Ni loatenim-baovao malalaka ny fanaovana politika sy ny famorim-bahoaka saingy tsy maintsy misy ny fepetrarana mba hitandrona ny fandriampahalemana ho an'ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Ny savalo ireo raharaha namoana tsy fahazaon-dalana mivoaka any ivelan'i Madagasikara na ny IST araka ny tatitra nataon'ny PAC Omaly. Tsy nisy intsony kosa no tombanezaka momba ny politika pirenena teto Madagasikara taorian'ny nidiran'ny valan'aretina COVID-19 teto amintsika. Any ivelan'i Modeiona anio ireo ministry ny raharaham-bahiny avy amin'ny vondrona BRICS izay ahitana ireo firenena dimy dia i Brezila, Rosia, Inde, Chine ary Afrika Atsimo. Miarabanao manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alakamisy voalohany volana jiona taona 2023 izao. Lalaina Nalijara no anolotra ny vaovao, Alain Bruno ny amin'ny lafiny teknika. Ny pejin'ny politika no anomboantsika ny fampalalam-baovao. Malalaka ny fanaovana politika sy ny famorim-bahoaka eto Madagasikara. Saingy tsy maintsy misy ny fepetrarana mba hitandrona ny filaminana sy ny fitoniana ho an'ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Tsy hanavahana toko politika ny fampiarana ny fepetra hoe tsy maintsy anaty trano ny fanaovana hetsika ara-politika ho hatrany ny ministra nambarany ihany koa fa tsy mbola fotoana ny fampelezan-kevitra izao. Ny ministra ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana Tokely Justin.
Malalaka ny fanaovana politika eto amin'ny firenena ary malalaka ihany koa ny famorim-bahoaka sy fanaovana hetsika ara-politika. Afaka manao an'izany daholy a ny antoko politika na antokon'olona teanao an'izay. Fa mba hisian'ny filaminana, mba hisian'ny fitoniana dia nasiantsika amin'ilay fepetra mba hisian'ny filaminam-bahoaka. Mbola tsy fotoanany fampielezan-kevitra zao, nefa na zany na tsy zany tsy sakanana ireo antoko politika anao hetsika ara-politika na anao famorim-bahoaka nyresintsika iny fepetra iny a, mba hisian'ny fitoniana, mba afaka manao ny fiainana andavanandro ireo vahoaka malagasy, mba misy ny fitoniana eto amin'ny firenena. Ary ny fepetra ny resintsika iny a tsy hanavana antoko politika na io antoko politika tsy eo amin'ny fitondrana na antoko politika eo amin'ny fitondrana dia voakasika iny fepetra zay ny resintsika iny. Zay zany zavatra mba tiako tsindrina mafia o mpanao gazety fa averiko indray mandeha malalaka ny famorim-bahoaka sy fanaovana hetsika ara-politika eto amin'ny firenena.
Fananeho hevitra momba ny amin'ny filazana hoe misy fanaovana karapanondro sandoka any amin'ny faritra atsimon'ny nosy ny ministry ny atitany sy fitsinjaram-pahefana Tokely Justin.
Atsika zany rehefa misy an'ireny a zavatra voizinao loatra an'ireny dia tena zavatra marina aloha ny tsara paritaka. Mety tsy ferana zany fanaovana karapanondro sandoka zany, taratasy rehetrarehetra ne betsaka ny mpisoloky ny olon-dratsy zay mety misandoka, fa efa misy kosa ny fepetra ny resintsika makasika an'izay. Efa misy ny toromarika nomena ireo solotenam-panjakana maro samihafa zay iarovana amin'izay karapanondro sandoka zay, ary zay tratra amin'izany dia tsy maintsy fahaizana araka ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena.
Iverenantsika ny amin'ny resaka fanaovana hetsika ara-politika ny dina tena mikianja ny 3 Mei teny Analakely Omaly Ramatoa Rakoto Samuel Doris vadiny Maherlanto manandafina i Malama. Hetsika faharoa notarieny moa ny Omaly taorian'ny diabenatony tamin'ny taondasa ny angateny ampiafilohany azo antsiadana nitakiny ny amoanany Malama izay mifonja eny an-tanimora. Antony hetsika Omaly kosa ny fitakiana ny fahalalana maneho hevitra indrindra ny fanokafana nikianja ny 3 Mei efa tonga aloha ny atrina teny anoloan'ny lapanytanàna sy teo anoloan'ny kianjana Ambohijatovo atreny anoloan'ny magrôby eoririka moa ny mpitandro ny filaminana. Tonga teny Analakely ny lanja sainam-pirenena kosa Doris ireo mpiaradi aminy tamin'ny folo sasany maraina Omaly. Ny azo ny kianjany 3 Mei izy ary raikitra teo ny fifanazavana teo aminy sy ny komandiny vondrotoparitry ny zandarimarian-pirenena Analamanga ny kolonel Tojo Raoulijon.
Paritaka ianareo satria tsy nahazo alalana ianareo a, zay ny lalàna satria anao miteny hoe zoa ao anatin'ny zoa zay, ao anatin'ny droit zay madama, dia mangataka aminao zany tondra ny olona anao a. Paritaka tsy miditra eto amin'ny 13 Mei ianareo,
miditra eto amin'ny 13 Mei
hoteran'zay fepetra makasika anao a amin'ny eo daholo ny mpanao gazety azo daholo zavatenena
tsy mikorotana izahay,
mangataka anao i paritaka, mangataka anao i paritaka, namerina fanotelona
anatin'ny vahoaka nareo, anatin'ny vahoaka nareo
mengaranao zay madama satria efa zay
nizy
zay izatsy a tsy mangovotra fasoamsana zay miparitaka ianareo
aza mangovotra anao
avaka
miresaka anatin'ny vahoakinareo
miparitaka ianareo
manao hevitreto olombelona manan-tsy
izahay
aza miparitaka ianareo ianao anatin'ny teritery.
tsy nisy ny fandefasana entona mandatsa-dranomaso fa ny Rosy tamin'ny fisamborana ny nambina avy amin'ny Gasileo izay niara-dita amin'ny vadiny malama teny Analakely kosa ny mpitandro filaminana rehefa nisy ny savorovoro teo ampitany Tsangambaton-dralaimongo teo mody ny kiriverina iazon'ny kianjany telo ambin'ny folo mbe indray Doris saingy voasakana hatramin'ny farany tonga hatreny Ambodifilaona fanaparitahana ireo olona mitangorona nanaraka azy ny tafafohy tamin'ny mpanao gazety ity farany ny alohany ny karany tamin'ny fiaranka ny alany teny antoerany ampahany tamin'izany
mbola teloko amafisiko etona ny anton'izao hoetiko izao tena fanovahoaka malagasy maneho ny hevitra irosoana ary ny rosoana sisy roana ny zavatra mety hitrao matsoaty efa fafahana amin'ny teny sisa mba angatahnay aminareo fafahanay amin'ny teny hafahanay maneho hevitra azatereny zahay avelao zahay iteny homeo anay ny kianja telo ambin'ny folo me hahafahanay maneho an'izay alahelinay anehonay fafalianay rehetrarehetra amin'izao zavatra ihainany malagasy ao aza andevozina ny malagasy satsy anay ko andevozina taranako tsy avelako ho andevozina ny andom-pitolomako ho anao ho ay ho any vahoaka malagasy ary indrindra ho an'ny taranaka miantso fehatreretanareo mpitandro filaminana ny tenako olombelonareo avy amin'ny vahoaka ianareo ary iverina amin'ny vahoaka
ny tafafohy tamin'ny mpanao gazety nanazava ireo fepetra noraisiny sy ny fisamborana teny Analakely ihany koa moa ny komandy ny vondrotoparitry ny zandarimariam-pirenena Analamanga kolonel Tojo Raoly Jaona taorian'ny zavanisy
izy miresaka lalàna sy zofoditra ny lalàna antsika dia mametraka fa ny fanaovana manifestation ty amin'ny toerana publika ho any daholo be zany dia ilana autorisation avy any amin'ny manafahefana mahefa de raha tsika malala manafahefana mahefa zay a fa eto amin'ny raha eto amin'ny Analamanga zany izy a de ny préfet de police tsy nandeha tany nefa zareo angataka aloha voalohany dikan'izay tsy nahazo alalana izy ao de rehefa toerana tsy nahazahoana lalana zany ka ivorovoriana ka mety iteraka zay savorovoro zay a dia tsy maintsy andraisana fepetra zay ny fepetra nahatonga anay hoe tsy maintsy miparitaka zay angamba izy any miteny teo tsy nahazo alalana nahitaniny daholo namba nareo teo ny olona samborina nareo koa nahita teo a fa nampafantarina la olona tsy manara-dalàna ianareo a ary efa nomena somasion ho samborina y ianareo raha mbola maneo ny lalàna no mametraka an'izay ny lalàna no maniraka anay anao an'izay asanay zay
fa tsy nisy intsony ny tombanezaka momba ny politika pirenena teto Madagasikara taorian ny idiran'ny valana aretana COVID-19 teto amintsika zava-dehibe ary ilaina amin'ny fampandrosoana ny firenena anefa ny fanatanterahana izany no tanterahana omaly ary ny atrikasa izay nikarakarainy firaisamonim-pirenena roy fiaramiasa iny amin'ny masa ho fanamafisana sy fanohizana ny andraikitra ho firaisamonim-pirenena mikasika ny tombana eto Madagasikara ho an'ny taona 2020 tanjo ny atrikasa ny anama fisana ny votoatin'ny politika fanombanana ny firenena amin'ny alalan'ny fampidirana fomba fijery sy fandraisana anjara ny fiarahamonim-pirenena malagasy rehetra fanazavana nataon-dramatoa ony Rakotoarisoa filohan'ny masa
ny tombanezaka zany di amin'ny politika mpanjakana de hoe namaritra amin'ny politika mpanjakana ny fanjakana de inona ny zava-bita inona ny tsy vita de raha ohatra hoe tsy vita le izy de maninona ny tsy vita raha vita koly izy de mety hoe inona ny zavatra nety azo tuizina zany a fana manatsara ny hoavindray zavatra andrasanay zany de midefiniran'le hoe inona le asan'ny fiarahamonim-pirenena zay zany no voalohany efa misy rafitra zany ao fa parapport amin'ireny a inona ny mety hoe mifasilite any asan'ireny a azo ataon'ny fiarahamonim-pirenena mba fanampiana zany a entina anjarabrika ao anatin'le tombony de tsika rehetra reo ataoko fa mandohetra daholy de tsika rehefa mandohetra de fantatritsika makaiza aloha ny volantsika zay ny voalohany faharoa koa ilaina koa amin'ny maolom-pirenena ny mahafantatra ny zava-misy eto amin'ny firenena de raha fantatra ao zany hoe ay raha nametraka politika ohatrao de mizotra makaiza de naninona mitondra inona mitondra fivanao an'izy atao amin'ny fiainako atao amin'ny fiainatsika fiainana vahoaka malagasy
fa nanao tatitra omaly ny teo anivon'ny paka ka nilaza fa vinavinaina mety atratra raika amby efapolo faingo ray miliara ariary ny volam-panjakana voahodikodina ho an'Antananarivo ary efatra faingo enina miliara ariary kosa ho an'ny Mahajanga izay moa zany ny tatitra nataon'ny fobe mpandrindra nasionaly ny fitsarana miady amin'ny kolikoly voakasiky ny tatitra moa ny taom-piasana 2020 sy 2020 ho an'ny tendrom-pitsarana eto Antananarivo sy Mahajanga ny savaliko kosa ireo raharaha voaterina moana tsy fafana mivoaka ny Madagasikara izany hoe IST nisy ankoatra izay ny fanagazana kaonty 7/70 avy amin'ny banky tsotra ary ny 17% ireo olona voaroroe no nampidirina ponja vonjimaika avy hatrany no tanana kosa ny fiampanganany 18% toy izao ny fanazavan'ny mpandrindra nasionaly ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolo momba ireo tompona andraikitra ambony voalaza fa manao kolokoly nefa tsy enjehina toy izany koa ny fampidirana ponja vonjimaika Ramatora Barjona Rivonandrianina
voalohany indrindra aloha tsara ho fantarinareo fa le hoe tompona andraikitra ambony tenenareo matetika dia mety misy fizarana andraikitra eo amin'ny haute cour de justice sy ny paka raha ohatra izy ka mandeha any amin'ny haute cour de justice tsy afaka mahalalao mihitsa hoe aiza ho aiza satria tsy izahay no manam-pahefana amin'izany fanenjikehana indrindra raha hoe ministra izy nareo olona manana immunité ireo tsy anjaran'ny paka no mijery an'izay zavatra izay izany zavatra izany moa izany dia raha tena nanaraka tsara ny tatitra isika teo dia nahita fa tsy dia tena mitombona loatra ihany izany ny olona izay miteny an'izany dia satria izy mety tratra tao anatin'ilay MD fa raha ny antota taratasy nady rehetra dia tsy dia mitombona ihany ny filazana fa manao MD sistematika amin'ny paka ary nahataoko ary hoe tsy MD fotsiny fa raha mijerinareo teo fa betabe nge ny afaka ary izay no ahatonga ny hoe ny paka dia ohatra ny fitsarana mandinika rehetra fa tsy hoe izay tonga eto dia migatra izany foana fa ny olona manely an'izany resaka izany dia ireo olona izay tafiditra izy satria za tsy manao hoe nanao izy fa misy antony nampidiran'ny mpitsara azy MD izay fa tena mandinika sy mijery ny antota taratasinady ary mandinika hoe tokony ho MD sa tsy tokony ho MD
Ivadika vaovao hafa mihitsy isika voalohan'ny volana jiona andro eratany ho an'ny ronono andro anentanana ny olona rehetra isotro hihinana anjifa ny vokatra avy amin'ny ronono nanomboka tamin'ny taona iray sy roa arivo no nivoy azy io ny sampandraran'ny firenena mikambana misana ny sakafo sy ny fambolenana ny FAO saingy tamin'ny taona 7/50 sy roa arivo isika teto Madagasikara vao nanomboka nankalaza azy voalohany nanaradi ireo firenena 5/70 nanamarika izany andro eran-tany ho an'ny ronono izany Madagasikara tamin'io taona io no niezaka fitarihana nataony Malagasy Dairy Board na ny MDB sy ny ministera misana fiompiana tamin'izany fotoana izany ary notoizany isan'ny taona izany esy ny hetsika izay ho tanterahan'ny MDB sy ny mpiara-miombona antoka amin'ny anio dia ny vondrona eoropeana amin'ny alalan'ny tetikasa vatsiny vola ny profile hanamariana izay andro eran-tany any ronono izay hetsika fanentanana ny ankizy any an-tsekoly ny mahazava-dehibe ny fisotroana ronono arahain'ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fitoerana fanangonana sy fivarotana ny vokatra avy amin'ny ronono fahadimy izy io ho an'Antananarivo sy ny manodidina taorin'ny coinle troisième mi-temps eny anosy Satondrefana ny ao Tomadinika ny eny Mahitsy ary ny any Imeritsiatosika etsika moa izay samotanterahana ao amin'ny boriboritany faharoa Antananarivo renivohitra avokoa izay anamarian'ny Malagasy Dairy Board sy ny mpiara-miombonantoka amin'ny andro ny ronono izay anio iankina ny farany tatsain'ny ankizy mpianatra ny fampisotroana azy ronono isan'andro sekoly tsy miankina iray eny Andorany Fotsy distrika Antananarivo Atsimondrano no manana tetikasa mampisotro ronono isan'andro ny mpianatra ao amin'ny vokatry ny traikefa va ny Alemaina izay nentin'ny tompona andraikitra nanangana sekoly nisy ny andrana natao ka miavaka amin'ny mpianatra izay tsy misotro ronono ny mpianatra nampisotroana ronono hoe Andriamatora Zafindrainy Be Andrianirina izay atalehany izany sekoly izany
anisan'ny zavatra tena nagaganay nefa heveriny tasy fa kely dia misy an'izay hoe tany Alemaina moa izany dia hoe tsy maintsy misotro ronono isan'andro isan'andro 30 centilitres terena mihitsy ny zanaka allemand isotro ronono lasa mitomany misy sasa zay tsy isotro contraire mihitsy ny contraire ty amintsika de fa letsika gasy ndray a za misotro ronono zany a retraité zany olona efa lehibe zany a zay fa misotro ronono contraire tokony ankizy kely ary zany a de fa misotro ronono de nanao expérience ary zay hoe inona zavatra mitranga raha ohatra toy ny zazakely tony a ampisotroana ronono isan'andro a sy par rapport amin'ny ankizy tsy misotro zany hoe misy apahana ankizy mihitsy zany a tao jerentsika hoe direta tsy ampisotroana mihitsy a direta ampisotroana fa ataontsika trois mois to ihany de fa raha hitana résultat sady lasa diprimé zany le ankizy le misotro ronono fa retsy a ohatrany tsy takory zay fandehany tao zany hoe le izy zany ma tsy hoe ronono fotsiny moa zany fa le système éducatif koa zany mbola miaraka aminy fa ty ronono ty zany tokony atao obligatoire ho an'ny zaza malagasy. De zay nandramanay, de natsona hoe misy spécialiste maromaro, misy ingénieur maromaro, natsona hoe andao tsika anao ty projet tya resaka ronono a ho an'ny ankizikely. De zay a nataonay, de erotaona zany zay, de tena hita misy ny vokatra izy hoe tsy azo tsinotsiny havana ty resaka ronono ty fa anisany mampiakatra résultat.
Ao anatin'izay fitaizanany ankizy izay indrindra moa dia anao hoe tsika hitsinjovanareo ankizy zanaky ny fianakaviana mpatory an-dalana ao andrenivohitra ny ministeram-ponina noho izao fiavianiny iririnina izao. Etsika anangonana ireny ankizy ireny any amin'ireo ankany fipetrahan'ny olona tsy manan-kelofana izay hiadidiny kaominantananarivo renivohitra sy ny ministeran'ny ponina. Natao izany mba hamaranana ny fankalazana ny iray volana ny fiahiana ara-tsosialy eto amintsika sy ho fanamariana ny iray volan'ny ankizy. Zava ny tala jeneraly ny pony eo anivy ministeram-pona sy ny fiainana ara-tsosialy Andry Rakotondrainy be.
Mandritra ny volana jona tsika dia manao an'izay eo amin'ny tokantsika ho an'ny ankizy aloha zany ny zavatra atao, fa eo ihany koa ny mois de la protection sociale izay amarana azy eto Antananarivo tsika manomboka amin'ny ty herinandro ity, fa efa voatety ireo faritra 20 zany ny angonina ny toerana anakiray aloha zany tsy possible fa jeretsika hoe ahoana ty centre ohatran'izao zany de misy centre koa iarahantsika ohatra centre iarahantsika amin'ny de commune urbaine Antananarivo ohatra zao de misy an'ireo a inany lazana azy teo ndray le famindramonina misy any amin'ny periferian'ny redipartany zany.
Fa nilaza ihany koa ny teo anivy ministeram-ponina fa tokony isy ihany ny fandrindrana atao satria mampitombo isa ireo mpatory an-dalana fisian'ireo manome fanampiana eny an-dalambe amin'izao vanim-potoana ny ririnina izao.
Olona eny an-dalana misy olona efa biato mihitsy ireny fa tsy matanty an'ilay règle ato satria ny misy fepetrapetraka zany loatra amin'izany a ny ora fidirana, ny ora fivoahana, tsy fisotroana toaka, ny fanajana fahadiovana, ny fifanajana amin'zareo samy atao amin'ny centre de misy tsy matanty an'izay aloha zany de aleny fa eto zany de manara ohatra manentana an'ireo le fikambanana manome asa mpanao asa soa zay tonga de manome vantana eny amin'ny oron-dalana le amin'ny tunnel reny ohatra nanyeny amin'ny hoe mba tokony a fanaraka amin'ny tsika zany de coordonné tsika le izy satria raha nikahan'le tamin'ny farany taona zao olona efa taty amin'ny centre daholo ny akabiazany ireny de lasa nivoaka nakany amin'ny tunnel satria fantany hoe anome zavatra eny ny olona de nivoaka nakany amin'ny tunnel daholo ndray zareo de teo ny olana zany olona tokony efa coordonné aty ny anin'zareo a tokony manana trano ialofana aty izy de lasa nivoaka andray zany no le fanampiana omen'ilay fikambanany sisitasany a zay entany posy zay ny eritrereta zany hoe itondra soa hoan'le olona izy de nefa lasa misy organisation lasa mikorotana ty ambadika zay zany amizay zany.
Ao anatin'ny tontolon'ny sosialy hatrany manabe ny ankizy mpianatra amin'ny fampitakafatra faobe ho an'ny sekoly momba ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo ny ofisim-pirenena momba ny fanjarin-tsakafo na ny ONN fa ny hokevitra amin'ny alalan'ny tsenjery kabary vakodrazana tsikonina no anehoan'ny ankizy izany. Natao omaly teny amin'ny kaomina feno arivo ao amin'ny ato anatin'ny faritra Analamanga ny famaranana sekoly misy avalo miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana no nandray anjara tamin'ny fanentanana hafatra momba ny fanjarin-tsakafo ary tonga tamin'izao famaranana nana izao. Ramatoentso Andry Anjaka Nirina tompon'andraikitra avy ao amin'ny ONN.
Nanomboka mois de janvier tamin'ny zana no efa nanomboka niofana ny nisy etape maromaro zany no natao mandrapahatonga an'izao fotoana hiatrehantsika izao. Nisy ny fiofanana ho an'ireo mpanabe a sy ho an'ireo mpianatra zany de misy ihany koa ireo efa hetsika maro isan-karazany natao tany amin'ny sekoly tsirairay avy a izay tsika voatonga teto amin'n'ity dingana famaranana ity.
Miara-miombina antoka amin'ny ONN amin'ny fanatanterahana ny hetsika fampitakafatra faobe ho an'ny sekoly amin'izay ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo izay moa ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena izay manana fandarana asa momba izany. Andriamatoa Andrianatry Marolaza Constant tompon'andraikitra.
Izao campagne de diffusion de message zao anisan'ny tetika mampaika anankiray a natao ho entina ampitana hafatra iadina amin'izany tsy fanjarin-tsakafo zany satria raha hita tokoa fa raha ny ankizy a no miresaka eny anivon'ny mpiara ankizy mitovy aminy na indrindra ireo ray aman-dreny a dia haingana kokoa ilay fampitanan'ilay hafatra dia izay zany nataontsika hoe tetika mampaika anankiray nampitaina eo anivofalabezam-pirenena amin'izao hetsika ataontsika hoe fampitahakafatra zao manika mpahilo division de message.
Vaovaon'ny fanatanjahantena manantena fandresena amin'ireo lalao rosisa izay ataon'ny bare dia ny fionana amin'ny Black Star avy any Ghana sy ny ekipam-pirenena avy any Angola. Ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Ajaresampa taorian'ny fanendrena ny coach Rakotondrabe Romualana Iroro ho mpanazatra ny bare. Efa hitany fa izay manao nyity mpanazatra ity tamin'ireny lalaon'ny bare tranona ireny ka nankasitraka izao fanendrena izao ny ministra Ajaresampa.
Votendry ho sélectionneuran'ny Barea A i Coach Roro. Izaho dia anisan'ireo malagasy manohana ny Coach Roro amin'ny fanendrena azy ho sélectionneur iny. Marina fa matsaroa sisa no hoatrehany no hoataony satria ireo ny fanarany tamin'ny Fédération Malagasy ny football. Ny antony tena mafaly any amin'ilay izy dia itsika zany voalohany manana coach malagasy. Izay ataoko hoe zava-dehibe satria Coach Roro ngefa nampiseho ny fahaizamanao tamin'ny sanina farany iny. Coach Roro efa izy no hitarika ny Barea amin'ny lalao nosy. Ny dikan'izay efa nana fomba fijery izy amin'ny Barea amin'ny akabeny na amin'ny sélection-ny Barea A na amin'ny ireo mpilalao izay hoentiny amin'ny lalao nosy. Misy no miteny hoe tsy handresintsika fa za dia manome courage an'i Coach Roro arapiana izy amin'ny faran'izay farafaherina rehetra ny ministera sy ny federation nga dia manampy azy amin'izay hoe ahoana ny fomba anaovana resultat amin'ireo matsana kota velareo.
Finan'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena ny atafitany ekipam-pirenena bare any amin'ny dingana famaranany kan na ny fiadinany amboarany Afrika eo amin'ny ekipam-pirenena sy ny fiadinany amboara-maneran-tany eo amin'ny lalao baolina kitra. Vonanampy amin'izany ministera ary tokony hisy dinika hijerena ny fomba tongavana amin'izany hoetrany ministra Ajaresampa.
Sika mijery lavitra fa mijery ny rapitso rafakapitso. Efa eo ny Coupe d'Afrique des Nations amin'ny 2025 dia eo ihany koa ny Coupe du Monde 2026. Itsika zany ampy izay le hoe mandray anjara. Itsika tsy maintsy tonga any amin'ny faratapony amin'ny Coupe d'Afrique des Nations. Izay ny tanjona. Za minso matoky fa coach malagasy mahavita an'izany. Efa tsy maintsy ampiana izy. Ny ekipam-pirenena rehetra zao efa miaraka mampilalao ireo expatrié. Tsika manana expatrié betsaka ny ivelany ary tena hay fa misy ny tsy mbola mandray anjara amin'ny ekipam-pirenena. Tokony ho resena lahatra izy mpilalao malagasy koa ireo izay afaka manao izay afaka milalao any velany amin'ny club any velany satria azahoanao experience zany mandrapatonga an'izay fotoana resako izay. Fa ny tanjona zao itsika tsy maintsy mandray anjara amin'ny Coupe d'Afrique des Nations ary tsy maintsy na finaliste na champion. Champion tokony ho an'ny Madagasikara satria itsika manana ny mpilalao tokony azahoanan'izany. Torak'izay koa ny Coupe du Monde. Ahoana moa ny mbola itsika ny firenena afrikana manatalenta amin'ny resaka baolina kitra nefa mbola tsy nandray anjara tamin'ny Coupe du Monde. Atao ngamba fa tonga ny fotoanany amin'izay.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Toetra ny dingana amin'ny fikaroana ara-nukleary taondry zareo iraniana araka nitatitry ny IAEA nambarany sehatra iraisam-pirenena momba ny angovo atomika fanampitombony Iran indray tato anatin'ny volana vitsy izay nitahiriny amin'ny uranium enrichie. Voalaza fa efa mihoatra ny avo 320 eny amin'ny tahiry azo ekena zao ny andry zareo iraniana. Midika izany izy fa mihamanatona hatrany amin'ny fikirakirana bomba atomika ry zareo iraniana. Tsy maintsy iomana amin'ny mety ho fampiasan'ny iraniana fitaovam-piadiana nukleary ary vezany rehetra hoiatrany IAEA. Farany ionany kapa ny ireo ministry ny raharambahiny avy amin'ny vondrona BRICS izay ahitana ireo firenena dimy dia i Brezil, Rosia, Inde, Chine ary Afrika Atsimo. Efa taona izay izy ireo no tsy nivory raha toka nivory isan-taona hatramin'izay nanomboka tamin'ny taona raikambifolo sy roa arivo. Ankoatra ny fiaramiasa sy ny fanambiombonana manoloana ireo firenena tandrefana dia ataony fivoriana ho fanomanana ny feonandro filoham-panjakana anatin'ny vondrona BRICS ho atao any Johannesburg amin'ny volana Aogositra. Tsy mbola fantatra na hoanny filoha Rosiana Vladimir Putina na tsy noho izy efa hiarany fampisamborana iraisam-pirenena. Aoriana anio dia hisokatra amin'ireo firenena hafa namany ny vondrona BRICS satria isy ministry ny raharambahiny hafa ho avy ivory ihany koa rahampitsoka andrasana amin'izany ny avy any RDC, Comore ary Gabon andray anjara amin'ny alalan'ny fifandraisan-davitra kosa i Egypta. Sotranao ny an'ny vaovao teto amin'ny RDP tamin'izao maraina izao amin'ny sivirany tompo masom-baovao.